100 питанняў, 100 адказаў. Одной спякотнай студзеньскай раніцай 1929 года у порце Буэнас-Айрэса прышвартаваўся італьянскі трансатлантычны карабель «Юлій Цэзар». З яго выйшла элегантная жанчына, на якую немагчыма было не звярнуць увагі. Яна вылучалася сярод іншых эмігрантаў шыкоўным паліто з вытанчаным лісім каўнерам. Ён быў без сумніваў цудоўным, але зусім недарэчным для гарачага аргентынскага лета. Гэтай жанчынай была Роза Берголія, бабуля будучага папы Франтішка. Выбар яе вопраткі не тлумачыўся залішняй экстравагантнасцю. Проста ў падкладку сваёй адзежы яна зашыла грошы, атрыманыя ад продажу сямейнай маёмасці ў Італіі, з дапамогай якіх можна было пачаць новае жыццё ў Аргентыне. Дзядуля, бабуля і бацька будучага пантыфіка павінны былі прыбыць у Паўднёвую Амерыку на 2 гады раней. У 1927 годзе яны нават набылі білеты на карабель прынцэса Мафальда, але продаж маёмасці зацягнуўся, і патрапіць на борт судна яны, на шчасце, не паспелі. На шчасце, таму што 25 кастрычніка 1927 года у выніку цяжкай аварыі прынцэса Мафальда затанула каля паўночных берагоў Бразіліі і забрала з сабой сотні жыццяў. Берголія паходзілі з невялікага мястэчка Порта-Камара на поўначы Італіі ў рэгіёне П'ємонт. Яны пакінулі Еўропу, якая ў пакутах глыбокага эканамічнага крызісу залечвала раны першай сусветнай вайны і рыхтавалася да другой. Далёкая Аргентына прываблівала адсутнасцю канфліктаў і грамадскай напружанасці, магчымасцю знайсці добрую працу, атрымліваць выдатны заробак і мець усе сацыяльныя гарантыі. Іншымі словамі, яны прыбылі ў краіну, якая характарызавалася мірам і прагрэсам, адзначалі ў кнізе інтэрв'ю «Езуіт», прысвечанай будучаму папе і выдадзенай у 2006 годзе журналісты Франческа Амбраджэтці і Серджа Рубін. Працягваючы заглядаць на яе старонкі, сёння мы паразмаўляем пра сям'ю святога айца. Па прыбыцці ў Аргентыну эмігранты звычайна сяліліся ў гатэлі побач з портам, але Берголія працягнулі сваё падарожжа ў горад Парана, адміністрацыйны цэнтр правінцыі Энтрэ-Рэас у паўночна-ўсходняй частцы краіны, дзе іх з нецярпеннем чакалі сваякі – тры браты дзядулі Хорхе Берголія. Яны пераехалі ў Парану яшчэ ў 1922 годзе. Тут здолелі заснаваць невялікае будаўнічае прадпрыемства. На заробленыя сродкі пабудавалі 4-паверховы дом з першым у горадзе ліфтам і прыгожай вежай. Кожны з братоў меў па свайму ўласнаму паверху. Праўда, не ўтрымаўшыся на хвалях эканамічнага крызісу, яны былі вымушаны прадаць будынак у 1932 годзе. Пазычыўшы яшчэ крыху грошай, дзядуля папы Франтішка набыў сабе краму. Бацька ж, Марыё Берголія, некаторы час працаваў у ёй кур'ерам, пакуль не знайшоў працу на чыгунцы. Хорхе Берголія апавядаў, што ў Італіі яго бабуля і дзядуля мелі ўласную кандытарскую і не адчувалі вялікіх цяжкасцяў. Адзінае, што ім замінала, недахоп блізкіх, таму было прынята рашэнне таксама пераехаць у Паўночную Амерыку. Трэба адзначыць, што не ўсе Берголія пакінулі Італію. Тут засталіся яшчэ некаторыя сваякі, нашчадкі якіх да сённяшняга дня пражываюць у італьянскім Порта-Камара. Бацькі папы Франтішка пазнаёміліся ў салезіянскім аратурыі святога Антонія ў квартале Альмагра Буэнас-Айрэса. Праз год яны ажаніліся. У яго маці, Рэджыны Сіворы, была змешаная сям'я. Яе маці паходзіла з Італіі, а бацька быў аргентынцам, праўда, з італьянскімі ці дакладней генуэзскімі каранямі. Хорхе Берголія ўспамінаў з іроніяй, што адзін са сваякоў маці быў старым бессаромнікам і вучыў яго непрыстойным песням на генуэзскім дыялекце. Таму, з той малой колькасці словаў, якія я ведаю па-генуэзскі, ніводнага нельга паўтараць, усміхаючыся прызнаваўся кардынал Берголія. Будучы папа нарадзіўся 17 снежня 1936 года. Ён быў чацвёртым з 5 дзяцей. Успамінаючы маленства, ён падкрэсліваў сувязь з дзядуляй і асабліва бабуляй па бацькавай лініі, якую называў самым любімым чалавекам на зямлі. Яны жылі недалёка, і таму бабуля часта прыходзіла, каб дапамагчы яго маці. Бабуля прыходзіла раніцай, забірала мяне ў свой дом, а прыводзіла назад толькі вечарам, успамінаў арцыбіскуп Буэнас-Айрэса. Ён адзначаў, што паміж сабой дарослыя размаўлялі па-п'емонтску. Яго бацька, аднак, не карыстаўся дыялектам у прысутнасці дзяцей. Ён спрабаваў заглушыць настальгію па радзіме і глядзець наперад, падкрэсліваў будучы папа. Марыё Берголія любіў граць у баскетбол і часта браў з сабой маленькага Хорхе. Па выходных разам з маці яны слухалі оперу, якую перадавалі па нацыянальным радыё. Дзеці збіраліся каля радыёпрыёмніка, а маці апавядала пра змест таго ці іншага музычнага твору. Калі пачыналіся важныя фрагменты, яна казала: «Слухайце уважліва, гэта вельмі прыгожы спеў». Ці, напрыклад, падчас праслухоўвання Ателла папярэджвала: «Увага, зараз ён яе заб'е». Праводзіць суботы з маці і маімі братамі, знаёмячыся з мастацтвам, было цудоўна, успамінаў Хорхе Берголія. Менавіта ў сям'і будучы папа навучыўся кулінарнаму мастацтву. Пасля нараджэння апошняга дзіця Рэджына Сіворы некаторы час не магла займацца хатняй гаспадаркай, таму тлумачыла дзецям, як трэба гатаваць ежу. Арцыбіскуп Берголія ўспамінаў пазней, што гэты досвед быў для яго карысным, бо, будучы рэктарам езуіцкай калегіі, ён быў вымушаны сам гатаваць для студэнтаў па нядзелях, калі павары адпачывалі. На пытанне журналістаў, ці добра атрымлівалася, ён сціпла прызнаваўся: «Ніхто не памёр». Святы Отец з глыбокай цяплынёй успамінае пра сваю сям'ю. Ён неаднойчы ставіў яе ў прыклад падчас сваіх публічных выступленняў. Уласны досвед зрабіў яго перакананым абаронцам гэтага інстытута, што відавочна ўжо зараз, па прашэсці некалькіх месяцаў яго пантыфікату. Паважаныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас: рэдакцыйны Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va.
Сто пытанняў, сто адказаў.